xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində sıra 14.24 verilişindədir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akifqızı. Tələbələr layihə yazıb, qrant əldə edib öz problemlərini həll edə bilərlər. Bu imkanı yaradan gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev verilişimizin qonağıdır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi İsmail İsayev də söhbətimizə qatılacaq. Bundan başqa, bizi sona dək dinləsəz, həm də kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionatdan da xəbər tutacaqsınız. Gənclər üçün təhsil mərkəzi 2 gündür ki, müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri bir araya yığmaqla Azərbaycanda tələbə problemləri və həlli yolları mövzusunda toplantı keçirir. Tələbələrin problemləri nədir və bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Vüsal və İsmailla söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
Vüsal, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, toplantılarınız necə keçdi? Kimlər iştirak elədi?
Azərbaycanda tələbələrin problemləri və həlli yolları mövzusunda konfransın əsas iştirakçıları tələbələr nəzərdə tutulmuşdu və Bakı şəhərində olan 10-a yaxın universitetin müxtəlif sayda tələbələri idi. Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi, müxtəlif gənclər təşkilatlarının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri və ali məktəblərin rəhbərliklərindən bir neçəsi konfransın içində iştirak edirdi.
Necə keçdi toplantınız?
Mənim üçün şəxsən qanici idi o baxımdan ki, bu belə bir tədbirin keçirilməsi, şəxsən tələbələrin özləri tərəfindən belə bir konfransın keçirilməsi Azərbaycanda mənə gəlir ki, ilk dəfədir. Çünki bu günə qədər Azərbaycanda tələbələrin problemlərinin həll olunması istiqamətində müzakirələr üçün çox az yer verilirdi və ilk dəfə idi ki, belə bir konfrans keçirdi və tələbələr müstəqil olaraq öz təkliflərini, öz problemlərini həm qeyri hökumət təşkilatlarına, həm kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırma imkanına malik oldular.
Vüsal, səhv eləmirəmsə, bundan əvvəl də siz tələbə qrant proqramı həyata keçirmişdiniz və həmin proqramın da əsas məqsədlərdən biri məhz tələbələrin problemlərini üzə çıxartmaq və onların həlli üçün müəyyən məbləğdə qrant ayırıb həllinə nail olmaq idi. Biraz gəlin bu barədə danışaq ki, nəyə nail olundu. Sonra yenidən məhz bugünkü tədbirlə bağlı söhbətə qayıdaq.
Demək, qeyd edim ki, bu tələbə qrant proqramı Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi tərəfindən idarə olunur, lakin maliyyə qurumu kimi burada Açıq Cəmiyyətin Su Yardım Fondu, CRS və Project Harmony təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Biz bu işə start verdiyik noyabr ayının 2006-cı il noyabr ayında 3 sahədə tələbələrdən təşəbbüslər, layihə təkliflərini qəbul etməyə başladı. Bu sahələr tələbələrin ictimai və sosial aktivliyi, tələbə hüquqları və Bolonya prosesinin öyrənilməsidir. Bu sahədə bizə çoxlu bir 30-40 səmərəli layihə təkliflər verdilər ki, tələbələr. Biz yanvar ayının əvvəllərində onlardan 9-unun maliyyələşdirməsinə qərar verdik və həmin vaxtdan layihələr rəsmi olaraq icra olunmağa başladılar. Həmin layihələr həsr olunmuşdu daha çox tələbə hüquqlarının qorunmasına, tələbələrin ictimai aktivliyini artırması sahəsində müxtəlif maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə, Bolonya prosesinin öyrənilməsinə və tələbələrin müxtəlif mövzularda bülüten və jurnalların çap olunmasına. Bu sahədə tələbələrin layihələri maliyyələşdirdi və onlar 2 ay ərzində həmin layihələri icra etdilər.
İsmail, siz də bu əvvəlki tələbə qrant proqramının qaliblərindən birisiniz, həmin qrantı alıb həyata keçirənlərdən birisiniz. Nə idi sizin qaldırdığınız əsas məsələ? Nə idi probleminiz?
Bizə əsas məsələ, problem ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin tələbələri olaraq hər hansı bir gördüyümüz iş, onu daha yüksək bir səviyyədə çatdırmaq, işıqlandırmaq kimi problemimiz var idi. Yəni, bunu aradan qaldırmaq üçün Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi və onları sponsorluq edən başqa təşkilatda çox gözəl bir şans bizə təqdim edilər və bu şansı əldən qaçırmamaq üçün biz də bunu layihələndirdik və mənə elə gəlir ki, nəticəsi pis də olmadı, yəni yaxşı bir nəticə verdi. Layihə ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər tələbələri üçün bülleten hazırlamaq, bülletendə tələbələrin problemləri, onların indiyə qədər gördükləri işlərin ən yaxşılarını seçib ictimaiyyətə təqdim etmək. Bura daxil idi beynəlxalq münasibətlər tələbələrinin yazdığı məqalələr, araşdırma işləri və s. Və əsas yaxşı bir cəhət ondan ibarət idi ki, bu tələbələrə yeni yollar açırdı özlərinin potensiallarını təqdim etmək üçün. O potensiallar ki, onlar indiyə kimi onu qazanmış və üzə çıxartmış, lakin necə desək, yəni işıqlandırılmamışdı. və hara təqdim etmək? Təqdim etmək üçün də biz onu bölüşdürdük səfirliklər arasında, qeyri hökumət təşkilatları, o cümlədən dövlət idarələrinə, dövlət rəsmilərinə, sonra beynəlxalq təşkilatlar ki, onlar həqiqətən də tələbələrlə, gənclərlə və vətəndaş cəmiyyəti ilə ciddi maraqlanırlar. Və ikinci bir alternativi, yəni ki, əsas özəlliyi onda olan o idi ki, ingilis dilində idi bu bültenlər. Yəni ki, oxucu dairəsinin burada daha böyük olması nəzərdə tutulmuşdu. Yəni biz istəmədik ki, tək bunu öz, yəni ki, azərbaycanlılar, o cümlədən başqa vətəndaşlar, həm də Azərbaycanda olan başqa vətəndaşların bu cəlb olunması olsun, bir də xaricə çıxmaq şansı olsun. Bir də başqa bir sahə, bültendə ayrılmış sahə müəllimlərlə, universitet rəsmiləri ilə müsahibə idi. Orada da müəllimlərlə şagirdlər arasında ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq, onlar arasında olan bariyeri aradan qaldırmaq, düzdür bu çox da böyük deyil bizim universitetdə. Bu sahədə idi.
İsmail, deyirsiniz ki, o bültendə həm də tələbələrin problemləri öz əksini tapırdı. Söhbət hansı problemlərdən gedir?
Tələbələrin əsas problemi, yəni auditoriya böyük idi, orada başqa bir universitetlərdən var idi, başqa fakültələrdən vardı və hərəsinin özünə məxsus spesifik problemləri vardı. Bəzi tələbələrin problemi kitabxanaların az olması, məsələn, onların tədqiqat aparması üçün materialların az olması idi. Digər bir qrup üçün problem qeyri-hökumət təşkilatlarla işləməyin çətinliyi idi. Yəni ki, onlara harca icazə verilmir, vasitələr azdır. Sonra tələbə təşkilatları ilə bağlı problemlər var idi. Problemlər vardı tələbələrin asudə vaxtlarının keçirilməsi, şansların az olması. Bəzi tələbələr şikayət edirlər ki, bizim idman komplekslərimiz var, onlarla çalışa bilmirik. Bəziləri şikayət edirlər ki, boş vaxtlarımızda əylənməli fəaliyyətlərin az olmasıdır.
Yəni bu problemlər öz həllini tapa bildi mi?
Bu problemlər, yəni ki, bülletendə əsas məqsəd onu işıqlandırmaq, onu çatdırmaq idi. Yəni ki, bunu da çatdırmaqda olan məqsədimizə yəqin ki, çatdıq.
Vüsal, bəs bugün tələbələrin təklif etdiyi problemlərlə ötən il siz həyata keçirdiniz, qeyd etdim bu tələbə təqaüd proqramını. Yəni bu təkliflər arasında fərq var mı, yoxsa elə bugünkü tələbənin də problemi eyni ilə ötən ilki kimindir?
Yox, bu dəfə belə desək, əvvəlki tələbə qrant proqramının toxunduğu mövzular olduğu kimi qalır, ancaq yeni əlavələr var ki, belə desək, onlar bizim üçün həqiqətən də maraqlıdır. Misal üçün milli mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması, vətənpərvərliyin aşılanması, Azərbaycanın regionlarını, tarixi abidələrini, gənclərin tanıması üçün şəraitin yaradılması, uşaq evləri ilə birbaşa tələbələrin işlənməsi, işsizlik problemi, tələbələrin təyinat məsələləri universitetdən sonraki, sonra müəllim və tələbələr, tələbə və universitet rəhbərliyi arasındakı münasibətin yaxşılaşdırılması, universitetlər arası əməkdaşlıq, beynəlxalq əlaqələrin qurulması xarici universitetlərlə birgə. Yəni, bu məsələlər əvvəlki qrant proqramında belə desək də təklif kimi gəlməmişdi, lakin bugünkü konfransda bəlkə də bunun səbəbi ondan ibarət ki, biz daha çox universiteti bu dəfə əhatə eləməyə nəzərdə tutmuşduq və daha çox universitetdən tələbə gəlmişdi. Ona görə belə təkliflər bu dəfə meydana çıxdı. Ömrümüzü ümid edirəm ki, növbəti tələbə qrant proqramında bunları nəzər alacaq.
Prosedur eyni olacaq, yəni bu proqramlar arasında da qalib gələnlər qrant alacaq, yoxsa necə?
Bəli, burada da tələbə qrant proqramının elanı veriləndə əvvəlki ildən sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, biz buradan məbləği çoxaldacaq. Verilən məbləğ əvvəl 800 min Amerika dolları isə bu dəfə 2000 Amerika dolları həcmində olacaq. Məyələ gəlir ki, bir aydan 15 gün artıq müddət üçün həmin nəzərdə tutduqları ideyaları kifayət qədər həyata keçirmək üçün o maliyyə bəs edəcək.
Bəs kimlər qoşula bilər? Kimlər bu proqramını tərtib edib sizə təqdim edə bilər? Müəyyən şərtlər varmı?
Bəli, demək burada əsas şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, tələbə qrant proqramı üçün müraciət edənlər əsasən tələbələr olmalıdır və tələbə qrupu şəklində müraciət eləməlidir. Fərd şəklində yox, qrup şəklində müraciət eləməlidir. Qruplar da təbii ki, tələbələr tərəfindən yaradılmalıdır. Bunun üçün xüsusi bir qayda, xüsusi bir qeydiyyat forması müəyyənləşdirilməyib. Sadəcə tələbə simvolik olaraq bir ad müəyyənləşdirilir. 2-3 daha artıq tələbə arasında qrupu yaradır və həmin qrup şəklində bizim elanda göstərdiyimiz şərtlər əsasında, mövzular əsasında və xüsusi ərizə forması əsasında dolduraraq bizə müraciət edib iştirak edə bilər. Həmçinin bu prosesdə onlar hansısa bir çətinlik çəkəcəksə, Gənclər üçün təhsil məşələndə xüsusi ekspert bu işlə məşğul olur və həmin o elan verildiyi müddətdə mütəmadi olaraq onlara həm trening və həm də məsləhət xidməti həyata keçirdəcək.
Yəni, dediniz, müəyyən şərtlər daxilində. Nədir bu şərtlər?
Əsas şərt ondan ibarətdir ki, onların bizə təqdim etdiyi təkliflər bizim nəzərdə tutduğumuz prioritetlərə uyğun olsun. Misal üçün, biz tələbə hüquqları ilə bağlı qrant elanı vermişiksə, tələbə əgər ora ekoloji layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı layihə təqdim edirsə, bu şərtə uyğun deyil.
Yəni, ötən ildə olduğu kimi bu ildə müəyyən mövzular var.
Bəli, indi həmin o mövzular konfransda tələbələr tərəfindən təklif olunmuş mövzulardır ki, biz onlardan bəzilərini seçəcəyik, daha optimal olanları, qalanlarını isə növbəti etaplarda həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq.
Müəyyən vaxt çərçivəsi varmı ki, nə vaxtdan, nə vaxtadək bu təkliflər təqdim olunmalı?
Təkliflərin təqdim edilməsi üçün biz yaxın bir həftə ərzində elan verəcəyik və elanın həyata keçirilməsi üçün tələbələrə 20 gün müddətində vaxt veriləcək ki, onlar öz təkliflərini hazırlayıb bizə təqdim edəsinlər və iştirak etsinlər proqramda.
İsmail, sizin də fikriniz varmı ki, bir qrup halında yenidən belə deyək ki, bu bir həm də bir yarışmadır, bu yarışmaya qatılmaq?
Bizim gələcək planlarımız var bu barədə, bunu da layihələndirmə fikrimiz var. Biz istəyirik ki, bu bülleten halından artıq çıxsın, böyük çərçivədə fəaliyyət göstərsin, yəni bir beynəlxalq münasibətlər tələbələr üçün bir jurnal olsun. Hal-hazırda bu Azərbaycanda yoxdur belə bir jurnal və istəyirdik ki, tək Azərbaycan deyil, Azərbaycandan kənarda da tanısın. Məsələn, hal-hazırda xaricdə Politikon, Journal of Democracy və s. başqa jurnallar var ki, orada beynəlxalq münasibətlər və siyasi elmlər tələbələrinin yazıları, məqalələri, işləri, tədqiqat işləri çap olunur. İndi bizimlə fikrimiz olur ki, yəni bu səviyyəyə çatacaq və istərdik bundan da yuxarı səviyyədə olacaq bir jurnalın işini layihələndirək. Bunun üçün də inanıram ki, bu təşkilat, bu proqram və
keçəcək təklifiniz. Bəs İsmail, bu sahədə müəyyən təcrübəniz vardır. Deyək ki, artıq bir qrantın qalibi olmuşsunuz, həyata keçirmişsiniz. Sizcə gənclər üçün təhsil mərkəzinin sizin hazırladığınız proqramlar üçün ayırdığı qrant, resurslar kifayət qədərdir mi ki, bu konkret qoyulan problem ortadan qaldırılsın?
Əsas olur, yəni kifayət qədər demək biraz çətindir, çünki problemlər çoxdur və çox olduqca onun üçün vəsaitdə həll üçün vəsaitləri də çox tələb olunur. Lakin əsas məsələ ondadır ki, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ilk konstruktiv təşəbbüsü başladı və buna qoşulanlar olsa, yəni kifayət olacaq. Əsas təşəbbüs olması kifayətdir və
məncə problemlərlə bağlı bu söhbətimizə bir ara verməyin vaxtıdır. Əvvəldə də söz vermişdim ki, kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionat barədə də məlumat verəcək. Firuzə Alimovanın bu yarışma ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Nə vaxt olur ki, gecə saat 2-3-ə kimi oturum kompüter oyunun qabağında, yəni duram bilməm, ayılıram ki, artıq çox gecdir.
Vüqar asudə vaxtını internet klublarda şəbəkə oyunları oynamaqla keçirir. Daha çox döyüş və maşın yarışları olan oyunları üstünlüyü verir. Deyir ki, tez-tez internet klublarda dostları ilə öz aralarında yarışlar da təşkil edirlər. Amma indi Vüqar və onun kimi şəbəkə oyunları həvəskarları üçün şans yaranıb. Gənclər və İdman Nazirliyi gələn ay yeniyetmə və gənclər arasında kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionat keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidməti rəhbəri Ragif Abbasov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin kompüter oyunları üzrə biliklərini yoxlamaqdır. Onun sözlərinə görə, 14 yaşından 35 yaşına dək şəbəkə oyunlarına maraq göstərən istənilən yeniyetmə və gənc bu yarışmaya qatıla bilər. Çempionatda iştirak etmək istəyənlər aprelin 30-na dək nazirliyə müraciət etməlidirlər.
Sıravi Azərbaycan gənci bu belə deyək, oyunlara meyli olan, qaydaları bilən insan qatıla biləcək və sadəcə olaraq özü haqqında şəxsiyyətini təsdiqləyən kimliyin sürəti ilə xüsusi anketi doldurarkən vəsiqə qazanacaq və mərhələli keçirilən yarışlarda iştirakçı ola biləcək.
Ragif Abbasov deyir ki, ötən ildən fərqli olaraq bu il çempionat daha geniş formatda təşkil olunacaq. Özü də ki, 3 şəbəkə oyunu üzrə. FIFA Soccer 2007, Need for Speed Carbon, Half-Life Counter Strike oyunları üzrə keçiriləcək. Final mərhələsində hər bir oyun üzrə qalib gəlmiş iştirakçılar diplom və hədiyələrlə təltif olunacaqlar. Çempionatın qalibləri həm də bu ilin oktyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak etmək şansı da əldə edəcəklər. Raqif Abbasov deyir ki, gələcəkdə bu cür milli yarışmalar bölgələrdə də təşkil olunacaq.
Bunları gələcəkdə əyalətlərdəki gənclər arasında da keçirmək istəyirik ki, bu da məşğulluğun və müasir şəbəkəyə daxil olan internetin, kompüter bilgiliyin artırılmasının bağlı olacaq.
İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz texnologiyanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə gənclərin kompüterə marağını artırmaq üçün belə yarışların keçirilməsini əhəmiyyətli hesab edir. Amma Osman Gündüzün fikrincə, belə yarışların milli şəbəkə oyunları üzrə keçirilməsinə çalışmaq lazımdır.
Bu artıq ikincidir. Düşünürəm ki, mən arzulayardım ki, məsələn, üçüncüdə, dördüncüdə artıq biz hansısa özümüzün milli informasiya resurslarımız, milli oyunlarımız, məsələn, o qədər bizdə, deyək ki, kompüter sahəsində yox, digər sahələrdə bizdə belə informasiya resursları olubdur. Və bunların özünün elektronlaşması və bu tip oyunların üzərində qurulması daha yaxşı olar.
Raqif Abbasov deyir ki, çempionatın təşkilində məqsədlərdən biri də gələcəkdə milli şəbəkə oyunlarının yaradılmasına və bu cür yarışmaların da məhz milli oyunlar üzrə keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu çempionata qatılacağını deyən Vüqar isə inanır ki, kompüter oyunları üzrə ölkə birincisi elə özü olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
14-24 Misal bildiyimə görə gənclər üçün təhsil mərkəzinin gördüyü iş təkcə tələbələr üçün qrant proqramını həyata keçirməklə bitmir. Başqa nə kimi layihələriniz var?
İndi hal-hazırda bizim digər həyata keçirdiyimiz layihələrdən belə desək, ən maraqlılarından biri həm tələbələr üçün, həm də orta məktəbli yuxarı sinif şagirdləri üçün xarici ölkələrdə mədəniyyət və idman sahəsində təcrübənin öyrənilməsidir. Məsəl üçün, ora biz 2-3 ay bundan öncə 10 nəfər tələbə gənc seçdik ki, onlar bir həftə bundan öncə Makedoniyadan qayıdıblar. Bir neçə aydan sonra onlar İngiltərəyə, İzrailə, digər Avropa ölkələrinə də səfərlər eləyəcəklər və oradakı idman və mədəniyyət təcrübəsini öyrənəcəklər. Bu bir işdir. Yay müddətində biz asta vaxtın təşkili ilə bağlı yay düşərgələri təşkil etməyi planlaşdırırıq. Müxtəlif mövzularda olacaq bu yay düşərgələri Azərbaycanın digər regionlarında. Bundan başqa müxtəlif işçi düşərgələri təşkil eləmək istəyirik ki, xarici ölkələrdən müxtəlif könüllər həmin işçi düşərgələri qoşularaq Azərbaycan regionlarında müxtəlif sosial sahədə işlər görəcəklər. Məsəl üçün, uşaq evlərində ingilis dilinin tədrisi ilə İdmanın inkişafı ilə bağlı uşaq evlərində müxtəlif oyunların keçirilməsi, yarışların keçirilməsi. Yəni, bu formada həm də bizim üzvümüz olan və digər üzvümüz olmayan insanları həmin tədbirlərə cəlb edəcək.
Visal, bu tələbə qrant proqramı çərçivəsində tələbələr həm də asta vaxtlarının təşkili, belə deyək, daha çox əyləncə baxımından belə bir təkliflərlə çıxış eləyə bilərlər?
Təbii ki, əgər o hansısa həmin təkliflər hansısa problemin həll olunmasına, tələbələrin doğrudan da təhsilə cəlb olunması, ictimai aktivin artırmasına sərf ediləcəksə, təbii ki, biz o təklifləri dəstəkləyəcəyik. Misal üçün, istər əyləncəli proqram olsun, istər regionlara səfərlərə həsr olunmuş ideyalar olsun, biz onları dəstəkləyəcəyik.
İsmail, yenə də deyirəm, sizin bu sayda təcrübəniz var deyə bu sualı sizə verirəm. Nə tövsiyə eləyərdiniz bu proqrama qatılmaq istəyən tələbələrə? Necə bu proqramı tərtib eləmək olar ki, qalib gələsin? Yəni, sənin hazırladığın proqram, sənin komandanın hazırladığı proqram keçsin və o qrantı əldə eləyə bilsin.
Deməli, əsas birinci dəqiq bir problemi götürmək lazımdır. Yəni ki, sən fikirləşirsən ki, əvvəlcədən hansı problem üzərində işləyəcəm. Sonra həmin problemin götürməkdə, sənin o problemi üzə çıxartmaqda məqsədlərin var. Yəni ki, həmin məqsədləri düzgün bir-bir qeyd eləmək lazımdır. Və ondan sonra əsas ikinci məsələ odur ki, məqsədləri çatmaq üçün hansı vəzifələr edəcəksən. Və ondan sonra da ki, bunu məqsədlər, vəzifələr ayrı-ayrı punktlarda yazıldıqdan sonra bir proyekt halına gəlir, layihə halına gəlir. Bunu təqdim etmək lazımdır grant verən təşkilata və onlar da baxacaqlar problem nə dərəcədə ümumi problemdir, nə dərəcədə yəni narahat olunacaq bir problemdir və sənin yazdığın, qeyd elədiyin vəzifələr və məqsədlər və vəzifələr həmin o məqsədlərə çatmaq üçün nə dərəcədə düzdür. Sən əgər məqsədi düzgün qeyd edib vəzifəni ona uyğun vəzifə qeyd eləməmsənsə, deməli sənin həmin məqsədə çatmaq üçün şansın azdır. Və vəzifələrin düzgün qeyd olunubsa, düzgün seçilibsə, deməli məqsədə çatmaq üçün sənin yolların da çoxdur. Bir də əsas tövsiyə olundadır ki, ibarətdir ki, yəni gənclər aktiv olmalıdır bu sahədə. Öz problemlərini başa düşməlidirlər və bu problemlərin həlli yollarını özləri axtarmalıdır. Fikirləşməməlidirlər ki, onlar üçün kimsə başqa tərəflərdən, başqa yollarla bunları həll olunacaq. Və əsas da odur ki, bu problemləri həll eləmək üçün artıq təşəbbüs qoyulubdur. Yəni, fəaliyyət başlayıb. İstifadə eləsinlər, məsləhət görürəm. İnşallah yaxşı olar.
Vüsal, neçə layihənin, neçə komandanın qrant almaq şansı var?
Doğrusu, o rəqəmi biz də müəyyənləşdirə bilmirik, amma daha çox veriləcək ideyaların keyfiyyətliyi məsələsi müzakirə olunacaq. Çünki mənə də gəlir ki, maliyyə kifayət qədərdir, amma ideyalar o qədər də bizi qani edən sayda deyil. Ola bilər, burada müxtəlif problemlər var, bugünkü konfransda da onlar müzakirə olundu və ötən qrant proqramında da biz onunla rastlaşdıq ki, universitetlər, müxtəlif universitetlər var ki, orada çox aktiv tələblər var və çox yaxşı təkliflər var. Lakin universitet rəhbərliyinin belə istəyədə, bəlkə də belə demək olar ki, qorxusundan onlar həmin tələbə qrant proqramında iştirak edəməkdən çəkindirə. Bəlkə də bu dəfə də yenə həmin problemlə üzləşəcəyik. Yəni, o baxımdan biz dəqiq saydaya bilmirik ki, bizə konkret hansı səmərəli, effektiv, keyfiyyətli layihələr təqdim edəcək və s. Mənə də gəlir ki, minimum 10 qrant layihəsini maliyyələşdirəcəyik.
Bu qaliblər nə vaxt, kim tərəfindən müəyyənləşdiriləcək?
Bu demək, elan müddəti, elanda qoyulan müddət, layihələrin qəbulu üçün son müddət bitdikdən sonra bir həftə ərzində bizim tərəfindən yaradılmış ekspertlər şurası tərəfindən qiymətləndiriləcək. Həmin ekspertlər şurasına sonra sondunun ekspertləri, CRS və Project Harmony təşkilatının ekspertləri, Gənclər üçün təhsil mərkəzinin ekspertləri və Gənclər İdman Nazirliyi ilə əvvəlki ekspertlər şurasında üzv var idi. Bu dəfə çalışacaq ki, yenə də həmin nazirlikdən və təhsil nazirliklərində nümayəndələr iştirak etsinlər və belə desək də obyektiv qiymətləndirmə həyata keçirilsin.
Komanda halında toplaşmış tələbələr bu proqramlarını, layihələrini nə vaxt həyata keçirə biləcəklər?
Demək, may ayının sonundan başlayaraq iyun, iyul aylarında həyata keçirilə bilərlər. Baxmayaraq ki, yay müddətindədir. Ola bilər ki, onların təklif etdiyi layihələr universitetlə əlaqəsi olmasın, universitetdən kənar Azərbaycan regionları ilə bağlı olsun, regionlarda həyata keçirilməsinə nəzər tutulsun.
Amma bir tərəfdən də müsbət cəhəti var ki, dərsə mane olmayacaq.
Əlbəttə, hə, həm də ki, bunlar yay vaxtında tələbələrin asudə vaxtının təşkili və digər universitet tələbələrlə birgə tədbirlərdə iştirak etmə şansı qazanacaqlar.
Yəni, bir komanda daxilində müxtəlif universitetlərin tələbəsi də toplaşa bilərdi. Yəni,
bəli,
yəni
ki, bizim bu dediyimiz hansı ki, asudə vaxtın təşkili regionlarda filan səfərlər, tədbirlər, yay düşərgələri, treninqlər, bunların hamısının bir xeyri olacaq ki, müxtəlif ali məktəblərin tələbələri bir araya gələcək. İkinci bir xeyri olacaq ki, burada yeni müxtəlif tələbələr yeni-yeni dostlar qazanacaq. Üçüncü bir tərəf ondan ibarət ki, həmin sahədə keçirilmiş o treningin belə istədiyim mövzusuna uyğun olaraq insanlarda, tələbələrdə yeni biliklər, bacarıqlar artacaq və bunlar məylə gəlir ki, yaxşı nəticələr verə bilər.
Yəni proqram çərçivəsində həm də treninqlər təşkil olunacaq.
Bəli, yəni ki, əvvəlki layihələrdə olduğu kimi bu növbətində də treninqlər, seminarlar, görüşlər, aksiyalar, müxtəlif nəşr işlərinin çapı, nəşrlərin hazırlanması öz yerini tutacaq.
Çox sağ olun, mən sizə uğurlar arzulayıram. Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Sağlıq olsa, gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun.